Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, žurnalistas ir su manimi Vilniaus Marijos radijo studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Mes tęsime laidų ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus ir štai man tai šios dienos laidos temai pasirinkote aktualiją apie, na, tokias galbūt teisinės ir net visuomeninės kovas dėl pranciškonų vienuolyno pastato nuosavybės čia Vilniaus centre ir taip pat nuosavybės kaip visuomenės vieno iš svarbių dėmenų požiūrio į nuosavybę per krikščionišką prizmę. Kodėl jums atrodo, kad ši istorija yra svarbi? Na, prieš metus Lietuvos aukščiausiasis teismas grąžino valstybei tuos pastatus vienuolyno rūmų, kurie sovietų buvo nacionalizuoti, o vėliau ten per įvairias peripetijas atitekę buvo privatiems asmenims, bet teismas grąžino valstybei ir dabar vyriausybė, na, taip kol kas negražina broliams tų pastatų, sako, kad jie tikrina, turi išsiaiškinti įvairias aplinkybės, ar nepadidėjo daugiau nei trečdalių ploto tuose pastatuose, kitas aplinkybės statybinės galbūt kažkokias tyrė, bet taip oficialiai, žodžiu, nesako, kad mes negražinsime tų pastatų pranciškonams. O jūsų manimu, tai yra svarbi aktualija, kurią reikia atkreipti dėmesį.
Pasiūlyjau šią temą kaip tokį atspirties tašką kalbėti apskritai apie nuosavybės šventumo sampratą krikščioniškoje visuomenėje. Pirmiausia, todėl, kad jeigu žvelgsime į vyriausybę, be abejo, na, kairiųjų vyriausybei niekomet noriai negražino bažnyčiai jos nuosavybės. Ir tai galbūt nebūtų, na, didžioji problema, tai prasme, tas ilgesys ir bent jau, taip, aišku, tai yra problema broliams ir tai yra problema vienuolijai, kuri negali vystyti savo veiklos jau du dešimtmečius, štai. Bet tokiu teoriniu, sakykime, ar mums rūpimo krikščioniškos visuomenės požiūriu, tai tarsi čia intrigos nėra, bet kodėl ši tema vis dėlto verta tokio gilesnio pasvarstymo. Po to, kai išreiškiau paramą pranciškonų konventualų vienuolyjai per spaudos konferenciją Seime, susilaukiu ne vieno tautiečio, vilniečio, neretai ir save vadinančio praktikuojančio kataliku, tokio nusistebėjimo, kaip dabar gražinti vienuolyną lenkams. Nes pranciškonų konventualai, šeši broliai Lietuvoje yra, ir broliai atkeliavę iš Lenkijos, ir nors ne visi yra lenkai, vyresnysis yra Kašubas, tai yra Lenkijos tautinė mažuma, bet yra tvirtinamas visuomenės toks populiarus stereotipas, kad kaip čia dabar galima gražinti nuosavybę lenkams, vienas dalykas, ir kitas dalykas, dar argumentas, kuris neva paremiantis, kad, na, visa tai buvo sukurta Lietuvos žmonių, o dabar norima atiduoti svetimiesi. Ir aš matau šioje vietoje, ir kai žmonės iš tikrųjų, kurie, na, kaip pasakyti, yra ir palankus bažnyčiai, ir turbūt laiko save nuosekliais krikščionėmis bei katalikais, jie formuluoja tokius klausimus. Aš matau, kad vis dėlto, na, tas krikščioniškas nuosavybės supratimas yra pakankamai silpnas ir kad mums reikia apie jį kalbėti ir jį gilintis, jeigu norime iš tiesų, kad bent jau bažnyčios viduje esantys žmonės suprastų, ką bažnyčia šiuo klausimu sako. Ir todėl kalbėti pasiūliau apie tai, kas klasikinių mąstytojų netgi yra suformuluojama kaip nuosavybės šventumo principas. Na, skamba grėsmingai, nes šventu iš tiesų krikščionys tarsi turėtų vadinti tik Dievą, šventuosius, na, ir tai, kas susiję su tikėjimo dalykais. Tačiau, vėlgi, seniai mąstytojai, klasikiniai mąstytojai krikščioniškoje civilizacijoje yra suformulavę, kad nuosavybės šventumas yra vienas esminių sveikos krikščioniškos visuomenės principų. Ir šis principas Lietuvoje, dėl būtent dėl sovietinės okupacijos, yra tiek užmirštas ir kad dažnai piknaudžiaujama jo nesuvokimu, ginant vienokią ar kitokią bylą. Ir čia va, brolių pranciškonų klausimas, jis patenka iš į atvejį. Nes iš tiesų, pažvelgus va, tokių tiek teisės, kuri vėlgi pati kilo iš bažnyčios lopšio. Būtent bažnyčia suformulavo ir bažnyčios prieglobstį augę teisininkai suformulavo tokį dalyką, kad yra juridinis asmuo arba korporatyvinis asmuo, kuris gali turėti testinumą ir gali turėti teises, o ne tik fiziniai asmenys. Ta prasme, ir čia šiuo atveju labai konkrečiai kalbam apie tai, kad vienuolynas turi testinumą. Tai yra tarptautinė organizacija, kuri egzistavo dar tada, kai nepriklausomos Lietuvos Respublikos neegzistavo ir ji turėjo teises, turėjo nuosavybę. Ta nuosavybė buvo atimta iš pradžių caro valdžios, o paskui grąžinta tarpukariu, vėl atimta sovietų valdžios, na ir dabar ji atgauna. Tai yra tarptautinė organizacija, kurios vėlgi centras yra Romoje ir generolas yra paklusnus popiežiui, bet tarptautinė organizacija, kurią čia atstovauja tie šeši broliai. Taigi, kitaip tariant, kai kalbama, kad čia atiduodama nuosavybė Lenkams, iš tiesų nuosavybė yra grąžinama ne tiems konkretiems vienuoliams, ne jie asmeniškai tampa savininkais, bet tarptautinis pranciškonų ordinas, daug nusipelnęs vienas pirmųjų įsikūręs Lietuvoje, iš tiesų, kai Gediminas pakvietė čia kurtis vakarų vienuolius ir pirklius, ir turintis testinumą iki šių dienų.
Trys kryžiai yra paminklas pranciškonams nukankintiems turbūt čia Vilniuje.
Taip, ir trys kryžiai ir Švento Mikalojaus bažnyčia, vadinamoji mažoji pranciškonų bažnyčia, kurios atitikmuotumėt atsirado Trakų ir pranciškonų gatvės sankryžoje. Didžioji pranciškonų bažnyčia irgi labai sena, net ne tiek sena kaip Mikalojaus, bet menanti tuos laikus. Ir tai yra...
Irgi būtų galima sakyti, čia ne Lietuvos žmonės, čia kokie nors... Tie pranciškonai 14 amžiuje atkeliavę į Lietuvą turbūt irgi buvo kokie čekai, vokiečiai, irgi galima būtų sakyti, jie ne Lietuvos žmonės, turbūt vyksta tokia kova teisinė. Aš cituoju Vilniaus universiteto projektų vadovą Audrių Valotką, nes Vilniaus universitetas matyt taip pat nusitaikęs į tuos pastatus vienuolyno ir paskleidė tokią apibrėžimą, kad Vilniaus pranciškonai konventualai yra ne Lietuvos pranciškonai.
Kaip ir visi bažnytiniai ordinai, jie yra to šalies, kurioje veikia. Ir tai yra priklauso nuo vyskupo, kuris suteikia leidimą. Iš tiesų tik labai retais atvejais vienuolynai gali veikti be vyskupo leidimo jo teritorijoje. Taip tariant, tai yra bažnyčios dalis. Ir kai dabar bažnyčios nariai sako, kad mes negražinkime, nes čia ordinui dabar Lietuvoje atstovauja būtent Lenkų tautybės žmonės, ir tai irgi nėra visai tiesa, tai... Iš tiesų yra išduodamas visiškas nesupratimas esminių nuosavybę valdančių principų. Ir aš suprantu, kad dabar ne ypač užaštrėjusiai atmosferoje, ypač dabar, kai išpoliai ir iš tiesų žaidžiantys na, tokius lietuvių tautai brangias datas kaip sausio 13, ta korta pasinaudoti yra labai lengva. Bet pirmiausia, kodėl maniau, kad šią temą yra aktualu kalbėti, norint suprasti bažnyčios mokymą ir nepasiduoti bet kokiu atveju jokiems tokiams populistiniams sumetimams ir argumentams ir įsiklausyti, ką bažnyčia sako. Ir bažnyčia labai aiškiai sako apie tai, kad pavoktą turtą pirmiausia reikia gražinti. Reikia gražinti savininkui ir tuomet jisai pats turės nuspręsti, kaip jo geriausia pasinaudoti. Kitaip tariant, jokie sumetimai, kad mes geriau žinome, kaip tuo turtu naudotis. Galbūt čia ne visai saviškiai. Jie negali įsikišti tarp tos pamatinės teisės, kuri yra būtent nuosavybės šventumo principas. Ir čia Leonas XIII savo enciklikoje Rerum Novarum yra labai aiškiai pasakęs, kad privačiai turėti daiktų ir jais naudotis yra prigimtinė žmogaus teisė, o naudotis šią teisę, ypač gyvenant visuomenė, yra ne tik teisėta, bet ir aiškiai būtina. Na ir tai galioja be abejo taip pat ir juridiniams asmenims. Kitaip tariant, nuosavybė yra esminis ir būtinas principas. Tai nėra... Kaip dažnai mes esame būtent iš socializmo atėję, iš bandymo kurti komunizmą, iš tos totalitarinės sistemos esame linkę manyti, kad nuosavybė yra savotiška kažkokia tarsi nenormalumas, vagystė iš visuomenės, tai, ką visuomenė ir valstybė leidžia, o ne tai, kas yra teisėta. Greičiau atvirkščiai, tai yra principas, kuris yra ankstesnis už valstybę. Ir čia krikščioniški mąstytojai tą labai aiškiai pabrėžia. Vėlgi, kai kalbam apie tai, kad galima nuosavybės negražinti dėl to, kad vienuolyno valdytojai dabar laikiniai valdytojai, aišku, jeigu būtų pašaukimų, tai aš manau, kad ten taip toj pat atsirastų lietuvių vienuolių, ar žemaičių vienuolių, ar kitų tautų vienuolių, gali būti iš Lotynų Amerikos turbūt atkeliauti. Tai, bet kai vyksta toks argumentavimas, kad štai to principo nuosavybės šventumo galima nesilaikyti, todėl, kad jie yra Lenkai. Tai iš tiesų kyla labai neraminančios asociacijos, nes būtent naciai vienu iš savo dekretų paskelbė, kad 37 metais, jeigu neklystu, kad žydai negali turėti nuosavybės. Kitaip tariant, kad žydų nuosavybė, kitaip negu vokiečių, turi kitokį teisinį statusą, ji yra tik tai valstybės malonės dėka duodama ir gali bet kuriuo metu būti ekspropriuota. Na, taip ir buvo padaryta, iš tiesų jų verslai buvo atimti ir paskui ir namai, o galiausiai ir gyvybė. Aš toli gražu nesakau, kad tie žmonės, kurie taip kalba, kad jie yra kažkokia nacija, bet tiesiog mes turėtume susimastyti, kad kai pradedi neigti tą pamatinį principą, tai labai sunku sustoti ir kai pradedi daryti skirtumas tarp prigimtinių teisių. Nes čia kas yra neigiama, yra prigimtinė teisė į nuosavybę. Ir tai yra vienas pamatinių principų. Ir šis incidentas tiesiog paskatino mąstyti apie tai, jog mūsų visuomenė iš tiesų tas prigimtinė teisė į nuosavybę ir pagarba jai yra toli gražu nepakankamai suvokiama. Kaip jau minėjau, iš tiesų būtent mūsų gyvenimas ilgus metus sovietinėje sistemoje, kai privati nuosavybė praktiškai egzistavo tik labai siaurose ribose, kai nebuvo nei žemės nuosavybės, na, išskyrus ten tą vieną paliktą hektarą, bet ir tai jo nuosavybė buvo labai abejotina, jis buvo toks iš malonės. Kai valstybė buvo praktiškai tapusi visa valdžiško šeimininku ir jeigu žmogus turėjo nedidelį lopinėlį privačios nuosavybės, tai arba valstybės malonės dėka, kai galėdavo bet kada pakeisti, kiek bus leidžiama turėti karvių, kiek bus leidžiama turėti žemės, kiek galima šeimai turėti ploto, arba taip pusiau nelegaliai. Ir mūsų visuomenė yra toks gajus įsivaizdavimas apie nuosavybę, būtent kaip apie tokį dalyką, kuris, na, tarsi yra prieš visuomenę, prieš valstybę ir turimas nepaisant jos. Ir todėl, jeigu jo turima, tai arba taip truputį nusikalstamai, arba bet kokiu atveju tai ne visiškai moralu. Tas įvaizdis iki šiol yra prilipęs, nepaisant to, kad žmonės be abejo ir nori turėti nuosavybės, ir nori ją daugina, bet dažno būtent ir kataliko mąstysenoje, ir šiaip Lietuvos visuomenės žmogaus mąstysenoje, tai yra susijęs su tam tikru tokiu neleistinumo, neteisėtumo principu. Ir todėl labai svarbu yra kalbėti apie tai, kad nuosavybė yra prigimtinė teisė. Kaip jau minėjau, Leonas XIII, didysis popiežius savo encikliu Guerrerum Novarum kalba apie ją kaip apie prigimtinę žmogaus teisę. O naudoti šią teisę, ypač gyvenant visuomenės, sako jis, yra ne tik teisėta, bet ir aiškiai būtina. Ir dabar aš pratęsiu tą citatą, tiesiog sakydamas, teisėta žmogui turėti savo nuosavus daiktus, sako Leono XIII cituojamas šventas Tomas Akvinietis. Tai netgi būtina žmogaus gyvenimui. Ir tą principą labai dažnai pamirštame, kai iš tiesų žiūrime tiek į va, tokiais atvejais kaip šitą nuosavybę, kuri aiškiai priklauso ordinui, apie jokių išsisukinėjimų ir čia, kai vyriausybė bando surasti teisinių argumentų, kodėl negražinti į vieną vertus griežia populistinių smuikų, antra vertus, na, galima čia išvelgti ir labai aišku korupcinį interesą pasisavinti, nes tai yra būtų dar pakartotinė vagystė, kaip sovietai buvo pavogę, kaip Rusijos carinė valdžia buvo pavogusi, tai būtų trečia vagystė, taip sakant, pavogti iš ordino jam teisėtai priklausantį daiktą.
Bet čia jau tarptautinis skandalas grėsia, juk Lietuva yra pasirašiusi sutartį su Vatikanu ir restitucija yra įrašyta į tą sutartį. Ir jį mes, vadinasi, nesiruošiam sąžiningai vykdyti tos sutarties, jeigu būtent yra taip, kaip jūs sakote.
Būtent, čia ketinimas, mano, na, aišku, byla dar nesibaigė, nes noriu būti blogų pranašų, bet matyti, na, toks būtent nenoras sąžiningai vykdyti. Ta prasme, kad ieškoma pretekstų, kodėl būtų galima negražinti. Pasakyti, kad tas ar plotas ant padidėjęs šiek tiek, ar suremontuota, nors visi, kas žino, tą pastatą žino, jog jisai prastovėjo per sovietų metus be jokio remonto ir tikrai nėra tiek pakeistas, kad būtų galima sakyti, jog tai naujas pastatas. Na, bet iš tiesų nesileiskime į detales. Čia svarbu yra iš tiesų principas. Principas, kurį bažnyčia labai nedviprasmiškai apibrėžia, kad pavogtą daiktą reikia gražinti, kad nuosavybė yra pirmiausia dispozicijos šeimininkų ir niekas jie negali kėsintis ir tai galiu ar tiek, ar mes kalbėtume apie šį ordino pastatą, ar kalbėtume apie žmonių darbų, sukurtus jų rezultatus. Ir čia prasideda problemos iš tiesų. Nes būtent, kai kalbame apie tai, ką žmonės įgyja savo darbu, apie tą pelną ar uždirbtas lėšas, tuomet kyla klausimas, o tai kaip dabar valstybė paima dalį to per mokesčius. Ir yra iš tiesų žmonių, kurie sako, jog tai esanti vagystė. Jog tai esanti vagystė, yra tos, na, kraštutiniai liberalus požiūriai, kurie sako, kad valstybė yra vos ne blogis, vienas tik sako, kad išvengiamas blogis, kiti sako, kad galbūt, kad netgi ir išvengiamas blogis ir kad reikia, jeigu įmanoma, kaip pasakyti, nemokėti mokesčių, tai reikia nemokėti. Ir čia vėlgi krikščioniškasis mąstymas yra šioje vietoje, jis suvokia, kad tam nuosavybės principui yra ribos, kurias vėlgi nustato laisvas žmonių sutarimas. Kitaip tariant, jeigu dažnai, na, tokie kraštutiniai, sakykime, valstybės įsikišimo priešininkai į ekonominį gyvenimą, sako, kad valstybė vos ne uzurpavimo būdų, kaip plėšikas atima tos pinigus, tai krikščioniškasis mokymas kalba apie tai, jog tai yra laisvo piliečių susitarimo, kiek jie pinigų išskiria ir kokiais būdais jie tos pinigus išskiria bendriems reikalams spręsti. Bendriems reikalams tokiems kaip tvarką palaikyti, prižiūrėti įstatymų vykdymą, spręsti kylančius ginčius, na ir ginti šalį užpuolimo atveju, o pastaruoju metu taip pat dar ir teikti kitas paslaugas. Ir čia iš tiesų problema yra rimta ta prasme, kad valstybė na, nėra linkusi niekuomet, valstybė nėra subjektas, kuris, kaip sakyt, galėtų pasiskaityti knygelę apie bažnyčios socialinį mokymą ir sakyti, vaje, aš iš tikrųjų surenku per daug pinigų. Bažnyčiai yra daugybė žmonių, kurie dažnai tiesiog paklūsta egzistuojančioms taisyklėms ir jie kaip taisyklė nelinkia sumažinti savo kompetencijų, savo užimamos vietos ir nišos ir galios visuomenėje. Todėl valstybė yra linkusi plėsti savo kompetencijų ribas ir prisimti vis naujas funkcijas, kuriam be abejo reikia vis daugiau pinigų. Ir čia galima prisiminti tai, kad dar prieš 100 metų, prieš 100 su virš metų, tokios funkcijos kaip pensijų mokėjimas, kaip nemokamas švietimas, nemokamas sveikatos apsauga, anaip tol nebuvo valstybės funkcija. Tai buvo arba na, privatus verslas, ta prasme, kad apsaugą teikdavo gydytojai, kuriuos apmokėdavo, arba labdaros susiemimas. Ir valstybė, kuri per 20-ąjį amžių, kaip pasakyt, vos netapo monopolistė šių sričių daugelė pasaulio šalių, iš tiesų, jai tam reikia žymiai didesnių lėšų, didesnių apimčių ir be abejo tai susiję ir su mokesčių augimais ir susiformavimu to, ką mes vadiname gerovės valstybė. Ten, kurį veikia, tai iš tiesų yra valstybė pasirūpina, na, paimdama už tai didžiąją dalį daugiau negu 50%, sakykime, piliečių uždirbamų lėšų vienais ir kitais būdais. Čia yra rimtas klausimas, vėlgi, negalima jokių būdų iš krikščioniškojo mokymo daryti prielaidos, jog tai yra ar kaip nors neteisėta, bet kita vertus, kokios yra to ribos, irgi reikia apsispręsti kiekvieno atveju pačiai visuomeniai, kažkokiu sutarimu, tokiu prudencinių išminties ir kropščių skaičiavimo sutarimu, kas yra tos priimtinos ribos.
Taigi, bažnyčia, žinoma, ir turi ir Dievo 7 įsakymą, nevok, kuris yra vienareikšmiškas ir katekizme paaiškinama, šis įstatymas draudžia neteisėtai paimti arba pasilaikyti svetimą nuosavybę ir bet kuriuo būdu daryti žalą artimo turtui. Bet, kaip man tai užsiminėt, tame santykyje privataus asmens ir valstybės, tame, kiek jis turi sumokėti mokesčių valstybei tam, kad valstybė taip pat pasirūpintų svarbiais visuomeniniais reikalais, tai jau yra laisvo ar kažkokio susitarimo, išmintingo susitarimo dalykas, bet ar gali koks nors, nežinau, pajutęs sąžinės graužatį krikščionis ar verslininkas ar koks kitas žmogus eiti ir sakyti per išpažinti, aš pažeidžiau 7 Dievo įsakymą dėl to, kad mokesčių kokių nesumokėjau visų.
Be abejo, mokesčių nemokėjimas yra taip pat vagystė iš bendro labo, bendro gėrio, bet čia mes prie tos temos turbūt sugrįšime po skambučio.
Irena laukia mūsų pokalbė. Prašau, Irena, esate tiesioginėme ir sakykit klausimą.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Tokį didelį rūpestį turiu. Vienas tai, kad iš šeštadienio nakties Vilniaus prie arkikatedros išpjauta apie 10 sveikiausių, gražiausių liepų. Ir staiga, reiškia, per tą šeštadienio dieną viskas dingo ir pėdsakai užlaistyti. Tai vienas klausimas, nežinau, ar čia meras žino šitą mūsų Vilniaus ar ne. Bet o antras klausimas, kiek Vilniaus mūsų meras yra išpardavęs ne Lietuvai. Mes aš tiek sužinojau, kad visas prospektas turbūt, paskui teritorija tarp tilto gatvės ir Neries išparduota. Man nežinau, ar man tiesiog širdis skauda ir nežinau, kokia čia tvarka. Kaip čia galima taip vienas žmogus išpardavinėti visą mūsų sostinę. Ačiū.
Ačiū, ponia Elena, jums už skambutį. Na, kiek aš žinau dėl tų liepų, jeigu čia kalba eina apie tą patį, tai yra patvirtintas pilių parko pertvarkos planas ir panašiai kaip Bernardinų sodas, kai buvo tvarkomas, ten taip pat buvo retinami medžiai. Man regis, kad panašus planas buvo ir tai parko daliai, kuri yra tarp arkikatedros ir Bernardinų sodo. Jeigu jūs apie tuos pačius medžius kalbate, tai gali būti, kad tai yra tikrai suplanuotas, parengtas projektas ir įgyvendintas. Na, specialistai turbūt sprendžia, kurie medžiai yra vertingesni, kurie netokie vertingi. Ir bent jau Bernardinų sodas iš tikrųjų pagražėjo, kai buvo išretinti tie medžiai. Na, o dėl kitų jūsų klausimų apie mero Zuoko pardavinėjimus, aš nežinau, čia reikėtų labai konkrečiai kalbėti turbūt.
Dar Aldona laukia mūsų pokalbė. Prašau, Aldona, esate tiesioginėme eteryje.
Mes esam tremtinių šeim. Ir tėvelis buvo išvežtas į kalėjimą į Karagandą 25 metai. O mes, trys mažus vaikai su motin, buvom išvežtus į Irkutską sritį. Ir dabar aš Lietuvoj neturi atgauti teisės tėtės pastatyti nams ir tėtės 20 hektarų žemės. Va 20 metų ieškų. Tiesiog darom egzekuciją su manim. Apeitus vis teismai, visos durys kiek yra. Kur nuveik? Ir tėtė žemę mane palik dovan. Lietuvoj dovan nepanaikinam. O aš negaliu rodyti, ką mano tėtė žemė neatsidot. Baisų skaudulį nešam. Ir tėtės triobos įdėti negalim.
Ačiū Jums, ponia Aldona.
Ačiū. Iš tikrųjų, toks nuosavybės negražinimo atvejai, kurie pasitaiko ir kurie mus vis pasiekia žinios, mes iš konkretų jūsų klausimą be detalaus aplinkybių tyrimo labai sunku atsakyti, bet be abejo nuolat susidurime su to, kad va, tremtiniai žmonės, iš kurių valstybės, sovietinės valstybės, totalitarinės, neteisėtos valstybės buvo neteisėta atimta nuosavybė, kad jiems teisingumas nėra atstatomas. Ar dėl to, kad kažkas jau toje žemėje ir pastatuose įsigyveno, ar dėl kažkokių kitų dažnai korupcinių sumetimų. Bet būtent tokie atvejai, kai iš tiesų restitucijos principas yra vienas esminių Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo tokių dėsnių, kad būtent nuo savybę reikia atkurti, kaip valstybingumas buvo atkurtas, nutrauktas 40-aisiais metais, taip atkurti ir nuo savybę ten, kur ji buvo iki okupacijos ir gražinti teisėtiems šeimininkams arba jų įpėdiniams. Tai va to principo įgyvendinimo, tokios spragos arba nenuoseklumai, iš tiesų kelia didžiulė abejonės pačiu teisingumu visoje valstybėje. Ir tai yra, taip tai yra skaudulys, kurį reikia pripažinti, kad nebuvo iki galo deramai išspręstas. Ir neabejotinai tokie atvejai palieka vėlgi abejonės ir nepasitikėjimą, ar iš viso Lietuvoje, taip sakant, prie teisingumo principas įgyvendinamas, bet nepaisant to vis dėl, kaip pasakyti, pasikliauti bendrai teisingumo sistemą ir nepasmerkti ją visą, bet kovoti dėl kiekvieno konkretaus atvejo. Ir čia šioje vietoje galima tik tai pažadėti paramą, jeigu dar įmanoma toje vietoje.
Iš tikrųjų tai, kad ir broliai pranciškonai ten 10 metų atrodo teisėsi, kol galų galė Lietuvos aukščiausiasis teismas gražino valstybėje tuos nacionalizuotus pastatus, tai rodo, kad ta sistema yra, gali būti labai ilgai ir labai kankinančiai ilgai veikianti. Galbūt kartais galima ir pasiekti pergalę, bet žinoma, nežinant tiksliai aplinkybių, konkretaus atvejo nėra ką daugiau ir pasakyti poniai Aldonai. Kartais žmonės šiaip masto ir galvoja apie tai, kad na, tos desovietizacijos teismuose, pavyzdžiui, jokios ypatingai nevyko, nebuvo ir kad jie gal įtarė, kad Lietuvos teisėjai galbūt nelabai tą nuosavybės šventumo principą gerbė.
Taip, yra ta problema. Lietuva kitaip negu Estija iš tiesų nepakeitė sovietinės visos teisinės nomenklatūros naujais žmonėmis, kurie jau būtų išauklėti naujais principais ir galbūt turintys mažiau patirties kaip Estijoje, bet jie jau bent jau laikėsi naujų principų ir įnešė visiškai naują dvasę. Ir čia iš tiesų tas nepagarbos nuosavybei, tas jos sumenkinimas, sakymas, kad iš tiesų taip galima ir taip, ir kad valstybė tarsi turi tam tikrą prerogatyvą privataus žmogaus atveju, jis veda, aš manau, ir į padidėjusią tokią korupciją ir į va tokios neteisingumo atvejus. Tačiau vis dėlto grįžkime prie tų mokesčių, kaip tokios va, formos, su kuria susidurėme nuolat, kai valstybė tarsi įsikiša į privataus žmogaus uždirbamus pinigus ir sako, kad jis turės dalytis su kitais. Ką čia bažnyčia šioje vietoje sako? To paties Leono 13 enciklikoje Rerum Novarum, kai kalbam apie tai, kad nuosavybė yra prigimtinė ir būtina teisė, popiežius pratėse. Bet jeigu paklausome, kaip žmogus turėtų naudoti savo nuosavybę, bažnyčia nedvejodama atsako to paties šventojo mokytojo, tai yra to mokviniečio žodžiais. Žmogus neturėtų laikytis išorinių dalykų, lyg jie būtų tik jo paties, bet turėtų laikyti jos bendrais taip, kad asmo būtų pasirengęs pasidalinti daiktais, matydamas kitus nepritekliuje. Žinoma, niekas nėra įpareigotas padėti kitiems tuo, ko jam pačiam ar jo šeimai reikia būtinam naudojimui, ar netgi atiduoti kitiems tai, ko jam pačiam reikia, kad palaikytų savo gyvenimo padorę ir deramą būklę. Niekas nėra įpareigotas gyventi nepritinkančiai. Tačiau, kai būtinybės ir pridarumo poreikiai yra patenkinti, kiekvieno pareiga yra duoti neturtingiams iš to, kas lieka. Išskyrus kraštutinės reikmės atvejus, tai ne teisingumo, bet krikščioniškos meilės pareiga, kurios akivaizdžiai negalima primesti per teisinius veiksmus. Citatos pabaiga, aš atsiprašau, gerbimo klausytojų už ilgoką citatą, bet tai yra labai svarbu. Bažnyčia yra nepaprastai subtili ir nepaprastai niuansuotai apmąsčiusi tuos dalykus. Ir čia mes matome porą principų. Viena vertus, kad taip dalytis reikia, ir čia turime omeny be abejo mokesčiai, kurios žmonės sumoka į bendrą iždą tam, kad būtų sprendžiama kitų netgi bėdos, ne tik bendri tokie reikalai kaip gynyba ar teisingumo palaikymas, bet netgi ir pagalba kitiems atsidūrusiems reikmėje. Bet aišku, kad negalima atimti iš to, kad žmogus negalėtų pats padoriai ir oriai gyventi, kokios to ribos, vėlgi kiekvieną kartą reikia spręsti, na, tokiu konkrečiu praktinės išminties sprendimu. Bet dar labai svarbus dalykas, kad šitas principas dalyjimuose, principas, kurį bažnyčia apibrėžia kaip tam tikrą tobulumo normą, popiežius Leonas XIII apibrėžė, jog tai yra neteisingumo, tai reiškia, suvokama ne valstybės privalomo aparato, bet krikščioniškos meilės pareiga, kurios akivaizdžiai negalima primesti per teisinius veiksmus. Kitaip tariant, yra suvokama, kad išskyrus kraštutinės reikmės atvejus, išskyrus pačią būtiniausią pagalbą, iš tiesų visuomenė turėtų kliautis ir krikščioniškos meilės pareigą. Tai yra savanoriškų dalyjimusi, o ne privalomų atidavimų per teisinius instrumentus, tokius kaip mokesčiai. Tai yra tiesa, kuri labai retai yra nurodoma ir cituojama, ir ypač dabar, kai mūsų tos gerovės valstybės ribos yra išsiplėtę, ką mes matome, kad per teisinius mechanizmus, per tą tokį šaltą ir mechanišką valstybės rūpestį, bandoma išspręsti problemas ir bėdas, kurios anksčiau būdavo sprendžiamas būtent žmogaus meilės pagalba. Tai yra pasirūpinimas vyresniais žmonėmis, užuot tapęs vaikų meilės pareiga, dabar yra perduotas valstybei. Pasirūpinimas vargšais, vėlgi tai valstybinių programų, o ne šalpos ir savanoriško šelpimo. Ir čia procesas yra dvipusis, be abejo, kad kuo valstybė stipriau užima tą nišą, kuo valstybė stipriau perima tas pareigas, tuo mažiau žmonės jaučia patys kažkokią krikščionišką meilės pareigą dalyti. Jie sako, valstybė pasirūpins. Bet kita vertus, valstybė tą daro irgi tokiu nejautriu būdu ir
statistiniu,
dažnai nežiūrėdama į tikrus poreikius, kad žmogui galbūt reikia dažniau meilės ir dėmesio, o ne išmokos. Ir tai veda į tą tokią labai problemišką daugybės nelaimingumo ir socialinių įdų kamuojamo sistemą, kurioje esame mes dabar, ne mes vieni, bet ir visas vakarų pasaulis. Kitaip tariant, tas bažnyčios mokymo nepaisimas apie tai, kas yra deramos valstybės įsikišimo ribos, kai kalbame apie privačią nuosavybę, jis labai aiškiai pasireiškia ir dabartinėje tokia nenormalioje mūsų visuomenės būsenoje. Taigi labai svarbu yra nepamiršti to, ką bažnyčia sako, ir kad tas jos nuosavybės šventumo ginamas principas yra iš tiesų ir principas, kuris užtikrina iki šiol didžiausią laimę, kiek tai yra įmanoma pasiekti netobuloje žmonių visuomenėje.
Mums atėjo dar dvi žinutės, išklausykime jas.
Statinys yra ant žemės, gal tai susiję su žemės pardavimo užsieniečiais įstatymu? Ir kitas, labadiena, man truputį neaišku apie teiginį, kad žydai neturėjo privatinės nuosavybės. Tai nuostata yra formuojama nuo judaizmo religinių principų.
Žesu, šie konkretus klausimai, jūs galime nesunkiai atsakyti. Pranciškonų vienuolyno nuosavybė nėra niekaip susijusi su žemės pardavimu. Užsieniečiams iš tiesų kalbama būtent apie pastatus. Žemės nuosavybė po pastatais yra visai kitas dalykas ir nėra tiesiogiai susiję. Tuo labiau, kad čia kalbama ne apie užsieniečius, o apie tarptautinę organizaciją, apie vienuolių ordiną, kuris yra registruotas per savo padalinį registravęs Lietuvoje. Ir kitaip tariant, su žemės pardavimu užsieniečiams jokio tokio sąsajos nėra. Dabar aš kalbėjau labai konkrečiai apie tai, kad naciai 37 metais savo vieną iš įstatymų uždraudė žydams turėti nuosavybę. Iš pradžių verslo nuosavybę, o galiausiai ir privačią nuosavybę. Jie padarė valstybės nuosavybę. Tai nesusiję su jokiomis judaizmo tradicijomis, o su konkrečia totalitariniu kraupaus režimo politika tos tautos, kurią norėjo sunaikinti atžvilgiu. Ir tiesiog negerbdami privačios nuosavybės tautinių pagrindų, sakydami, kad na, va, tai tautai galima negražinti jos nuosavybės, mes darome šiek tiek panašus va į tą siaubingą totalitarinį režimą.
Šventas nuosavybės principas, man regis, yra laisvosios rinkos išpažinėjams, bet, pavyzdžiui, popiežius Pranciškus, ne pranciškonas, jėzuitas, bet Pranciškus, jis kritikuoja kartais tą ideologiją laisvosios rinkos, pavyzdžiui, sakydamas, kad reikia padaryti galą pinigų kultui, ar galbūt tie akcentai, kuriuos dabar bažnyčios socialiniame mokyme deda popiežius Pranciškus, galbūt jie kažkaip truputėlį kitaip per čia pažiūrėti į patį nuosavybės šventumo principą.
Iš tiesų, tai labai įdomus klausimas, nes būtent toks įvaizdis yra kuriamas, kad ilgametis bažnyčios mokymas apie nuosavybę ir apie ekonominę laisvę, kad jis dabar yra neva paneigiamas. Ir čia mes prieš porą mėnesių turėjome didžiulį, tarsi per visą visuomenę nuvilnijusį, katalikišką visuomenę nuvilnijusį skandalą, jog popiežius užsipuolęs laisvos rinkos, laisvos ekonominės veiklos teorijas. Ir dėl to net bažnyčia neteko kai kuriuose valstybėse aukų iš privačių rėmėjų, kurie manė, jog dabar jau yra grįžtami į socializmą.
Popiežius marksistu buvo pavadintas.
Taip, popiežius buvo pavadintas marksistu. Tačiau būtent šis klausimas yra nepaprastai įdomus. Ką popiežius sakė? Kaip tai buvo suvokiama? Buvo suvokiama, kad popiežius kritikuoja tas... kaip čia pasakyti, nuvarvėjimų grindžiamas teorijas, tai yra, kad ekonominis augimas jis persilėja žemyn, persidoda į apatinį visuomenės sluoksnį, kurios situoju daro prielaidą, jog ekonominis augimas, skatinamas laisvos rinkos, neišvengiamai atneš ir didesnį teisingumą. Buvo manoma, kad jis yra tai pasakęs, bet vis dėlto dabar paaiškėjo, pažiūrėjus į ispanišką tekstą, kad angliškos jo apaštalinio raginimo evangelijai gaudimų vertėjas, kurio paskui rėmės ir kitų kalbų vertėjai, tiesiog neišverdė žodžio vien tik tai. Kitaip tariant, ką popiežius sakė, kad ekonominis augimas vien tik paskatintas laisvosios rinkos neišvengiamai atneš didesnį teisingumą. Kai jisai kalbėjo, kad laisvosios rinkos principo neužtenka, kad būtų įgyvendintas didesnis teisingumas, kad taip pat reikia ir krikščioniškų dorybių, reikia krikščioniškos artimo meilės, krikščioniško dalyjimosi, kad vien tik aklas laisvosios rinkos mechanizmas pats savaime nebūtinai atneš didesnį teisingumą. Kitaip tariant, jis pakartojo vėlgi senovinį bažnyčios mokymą, bet jis tą darė tokią revoliucingą dvasę ir dėl to ir susidarė įspūdis, kuris turbūt ir paskatino vertėją pražiopsoti tą esminį žodelį. Esminį žodelį, kuris kainavo bažnyčiai ne vieną milijoną aukų, bet vis dėlto kur kas svarbiau, kad jis nekainavo bažnyčiai atsiskyrimo nuo tos mąstymo tradicijos, kuri per tūkstantmečius buvo kuriama, ir kad popiežius jis taip jis akcentuoja be abejo ir paramą vargšams ir būtina dėmesį jiems, bet jis tą daro būtent tradicinio krikščioniško mąstymo rėmuose. Jis parodo, kokia didžiulė laisvė yra krikščioniškame socialiniame mokyme, kad iš tiesų tą patį mokymą galima pateikti jam visiškai skirtingus akcentus ir išlikti jam ištikimam, kad bažnyčios mokyma yra didžiulė, didžiulė erdvė iš tiesų kūrybiškai pateikti tuos pačius tūkstantmečių senumo principus ir išlikti ištikimam bažnyčios mokymui.
Malonus klausytojai, atėjo laikas baigti mūsų laidą šiandieninę. Dėkui jums labai už dalyvavimą, už skambučius ir žinutes. Na ir po dviejų savaičių susitiksime vėl aktualiuose. Aš dėkoju Seimo nariui, daktariu Mantui Adomėnui už dalyvavimą.
Ačiū jums, malonus Marijos radio klausytojai.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah. Amen.